Iz naših krajev.
Lepo pozdravljene, spoštovane poslušalke in poslušalci v današnji oddaji. Danes boste lahko slišali, da so v Logu Dragomerju položili temeljni kamen za novo enoto Doma upokojencev Vrhnika. V Zrečah obeležujejo 820-letnico prve pisne omembe kraja. Na Gorenjskem medtem potekajo razprave o oblikovanju predalpske turistične regije. Na mostu na Soči pa bodo kmalu začeli sanacijo telovadnice. V Mozirju po prenovi kulturnega doma oživljajo kinodejavnost, ob sklepu pa vas bomo povabili tudi v Ljubljanski botanični vrt, kjer se začenja festival zvončkov. K poslušanju vas vabim, Alen Salihovič.
Radio Ognjišče v vašem kraju.
V občini Log Dragomer so položili temeljni kamen za novo enoto Doma upokojencev Vrhnika. Na voljo bo skoraj 30 postelj, ocenjena vrednost projekta pa je približno 3,6 milijona evrov. Župan Miren Stanovnik je spomnil, da se je vse skupaj začelo že pred več leti in da so za projekt zaslužne tudi prejšnje vlade.
In ko se spomnim dve olimpijadi nazaj, ko sem se z gospod Klanfer pogovarjal na ministrstvu, takrat resornem za ta resor, kako smo mi kot lokalna skupnost globoko in odločno zakorakali v to, da bomo prepoznavni ne samo v lokalnem okolju, ampak tudi širše čez meja naše občine kot prijazna lokalna skupnost staranju. Takrat sva se z sodelavko direktorico občinske uprave Marjeto Sternad Kuharič spogledovala, koliko vse je treba še postoriti, da bomo po tej plati zadovoljili na zahteve in pričakovanja naših občank in občanov. In ni bila zmaga takoj, ni bila samo po sebi umevna. Dosegli smo to, da je gospod Cigler, Janez Cigler Kralj podpisal pismo o nameri. Tako da pred nami je gradbišče, ki bo pripeljalo do tega, da bomo tukaj deležni tega, da bo en lep center za druženje nas, ki bomo slej ko prej starejši in se bomo tukaj noter lahko bolj družili kot pa v kakšnih starih stavbah, ki mogoče niso vredni tega namena.
Direktorica Doma upokojencev Vrhnika Milena Končina pa je izpostavila, da so vstopili v šesto leto pred začetkom gradnje nove enote.
Ideja je zrasla predvsem v namen, da naš dom upokojencev, ki zagotavlja oziroma je zagotavljal 241 mest, nekako gre tudi po poti sodobnih konceptov. Vsi vemo, da je mnogo lepše, lažje in bolj človeško, če živimo v neki manjši skupnosti, kot pa jaz rečem temu našemu velikemu domu, neki veliki industriji, kjer se naši stanovalci, ko pridajo 2-3 mesece, malo zgubljajo, tako kot sem se jaz, ne? Prvo nadstropje, drugo nadstropje, tretje nadstropje. Objekt je dolg 200 metrov. Skratka, in tako kot je povedal minister, cilji tega projekta so predvsem ti, da zagotovimo našim stanovalcem, zdajšnjim in bodočim, res bivalni standard, ki si ga zaslužijo. Prav tako tudi zaposlenim, da delajo v okolju, ki je primerno in ustrezno. Skratka, ne glede na vse, dočakali smo, da danes postavimo temeljni kamen in za naš dom zgradimo tretjo dislocirano enoto. Od leta 2020 pa do 2024 smo na Stari Vrhniki zgradili dve manjše enoti in izkušnje kažejo na to, predvsem vsi tisti, ki delajo in tam bivajo, da je to prava smer. Manjša enota v nekem lokalnem okolju, kjer se lahko ljudje povežejo, predvsem pa se družijo, prispevajo k boljši kakovosti življenja.
Je povedala in se vsem zahvalila, ki so ji stali ob strani in pripravljali spremembe. Minister za solidarno prihodnost Simon Maljevac pa je dejal, da takšni trenutki niso le simbolični, ampak so jasen znak, da kot družba razumemo, kako pomembno je dostojanstvo, varnost in kakovostno bivanje starejših. Gradnja doma naj bi se zaključila do prihodnjega leta. Prispevek sem pripravil Rok Mihevc.
Radio Ognjišče v vašem kraju.
V občini Zreče letos praznujejo 820-letnico prve pisne omembe kraja leta 1206 v listini Otokarja Koniškega. Danes jo hrani Štajerski arhiv v Gradcu. Prav ta obletnica povezuje vse druge jubileje, ki jih bodo zaznamovali v prazničnem letu, je na nedavni novinarski konferenci napovedal zreški župan Boris Podvršnik.
Zreško praznično leto, leto, v katerem dejansko se prepleta naša zgodovina, kultura, tradicija in pa seveda aktualni časi, aktualnost, sedanjost in današnja ustvarjalnost. Seveda smo ponosni na to 820-letnico prve omembe našega kraja in seveda tudi na druge dogodke, ki so seveda tudi zelo pomembni v tem kontekstu, predvsem 270 let naše župnije, tukaj svetega Egidija. Potem smo ponosni tudi na 50. obletnico naše srednje in strokovne trojne šole. Potem je seveda minilo 235 let od rojstva našega pesnika Jurija Vodovnika, da smo ugotovili 639 let pečata našega grofa Viljama Koniškega. V bistvu želim podariti, da seveda to niso samo številke, da za tem skrivajo številne zgodbe uspešnih ljudi, posameznikov in institucij, ki niso gradile samo kraj, ampak so gradile, bomo rekli, tudi našo vero, znanje, kulturo.
Po besedah župana Podvršnika je v projekt prazničnega leta vključenih več kot 40 društev, zavodov in posameznikov. To dokazuje, da znajo Zrečani stopiti skupaj in ustvariti skupno prepoznavno zgodbo. Osrednje vodilo letošnjega leta je Zreče, mesto sreče v objemu stoletij. Pomemben poudarek bodo namenili zgodovinski dediščini, zlasti gradu Lušperk, ki se v pisnih virih omenja v 14. stoletju. Grad je danes slabo poznan, čeprav ohranja mogočne ostanke obzidja. Organizatori želijo z vrsto dogodkov grad ponovno umestiti v zavest domačinov, pravi direktorica Zreške občinske uprave Lucija Vrhovšek Jančič. Predsednik kulturno-umetniškega društva Vladko Mohorič Zreče, Martin Mrzdovnik, pa je napovedal, da bo posebnost letošnjega programa gledališka uprizoritev z zgodovinsko tematiko, ki skozi simboliko risa, ta je upodobljen tudi na ohranjenem pečatu, odpira vprašanja osebne in skupnostne preobrazbe. Pripravljajo tudi tematsko pot, ta povezuje štiri cerkve in oba gradova, s čimer želijo spodbuditi raziskovanje domače kulturne krajine. Namen prazničnega leta pa je predvsem utrjevanje identitete in skupnega ponosa. Pomembno je, da vemo, odkod prihajamo in da znamo to dediščino prenesti na mlajše rodove, so poudarili vsi na novinarski konferenci. Praznično leto bo vrhunec doseglo jeseni skupno prireditvijo več društv. Do takrat pa se bodo v Zrečah vrstili številni kulturni, raziskovalni, izobraževalni in družabni dogodki. Župnija svetega Egidija bo 270-letnico obeležila z bogoslužnimi slovesnostmi in posebnim poudarkom ob prazniku Zavetnika 1. Septembra. Ob tem je zreški župnik Peter Leskovar izpostavil tudi raziskovanja, ki nakazujajo, da bi lahko bila cerkev še starejša, kar pa dodatno bogati zgodovinsko podobo kraja Zreče. Prispevek sem pripravila sestra Meta Potočnik.
Radio Ognjišče v vašem kraju.
Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport želi povečati učinkovitost upravljanja turističnih destinacij. V Sloveniji je trenutno vodilnih 36. V načrtu je, da bi se povezale v 11 turističnih regij. Vsaka od teh bi prek ustreznega državnega razpisa za svoj razvoj predvidoma lahko prejela od 800 tisoč do 1 700 000 evrov. Sprva je bilo mišljeno, da bo celotna Gorenjska skupaj s Cerknim in Idrijo ena turistična regija. A župani niso našli skupnega jezika. Zgornja Gorenjska, ki se že dal časa povezuje s Posočjem, skupnost Julijske Alpe, namreč želi nadaljevati do zdajšnjo zgodbo in se je odločila za samostojen nastop.
Nič za to, se bo pa preostala Gorenjska, mogoče z delovnim naslovom Predalpska Slovenija, povezala, dosegla zahtevane kriterije in v naslednjih 2-3 letih si nadejamo po napovedih, po ocenah okrog 1 milijon evrov za upravljanje turističnih tokov, za razvoj turistične destinacije, vključno Škofjeloškem, kar pa je za razvojno agencijo Sora in turizem Škofja Loka prioritetna zadeva. Potrebno pa je tudi narediti napor, da se ta nov konzorci Predalpske Slovenije združi v produktnem smislu, v storitvenem smislu, v strateškem smislu, pa tudi skozi upravljavske funkcije, da bomo postali močnejši in boljši tudi kot konzorci.
Je povedal direktor razvojne agencije Sora Klemen Srna. Škofjeloki se ob napovedanem državnem razpisu sprašujejo, ali je smiselno podpirati turistično najbolj razvita območja, ali je sredstva bolje usmeriti tja, kjer je še mogoče delati korake naprej.
Ne samo Škofja Loka, kjer imamo zelo veliko rast, tako nočitev kot obiskov, mogoče širšo Škofjeloško, ki verjamem, da lahko veliko ponudi, in če govorimo o usmerjanju turističnih tokov in o butičnem turizmu in ne želimo masovnega turizma in tako bi se mi zdelo smotrno podpirati tiste, ki še niso mogoče tako turistično razviti, kot pa da večino denarja kanaliziramo v že izjemno razvite destinacije.
Tako župan Tine Radinja. Skupnost Julijske Alpe tvori izrazito turistično razvito območje 4,5 milijona nočitev letno, kar je skoraj 30% slovenskega turizma. Srečuje se z visoko koncentracijo turizma v določenih časovnih obdobjih in na določenih območjih. Poleg usmerjanja turističnih tokov je izziv regije tudi varovanje naravnih danosti območja Triglavskega narodnega parka in povečanje dodane vrednosti v turizmu. Preostali del Gorenjske se medtem še ukvarja z začetnimi težavami. Območje čaka veliko dela pri povezovanju lokalnih skupnosti in turističnih destinacij, vzpostavljanju upravljanja, oblikovanju skupnih produktov in nastopanju na mednarodnih trgih. Pomemben korak v pravo smer je dogovor skupnosti Julijske Alpe in Predalpske turistične regije o medsebojnem sodelovanju, je še mogoče slišati. Prispevek sem pripravila Helena Križnik.
Radio Ognjišče v vašem kraju.
Na mostu na Soči bodo čez nekaj dni začeli sanacijo šolske telovadnice, ki jo je decembra lani močno poškodoval požar. Po ugotovitvah forenzikov je zagorelo zaradi napake na električni napeljavi zvočnega ojačevalca. Ogenj pa se je nato razširil na montažni strop, ki se je nato zrušil na telovadnico in fitness. Dobra 2 meseca po dogodku so zaključili popis škode, ki po oceni pristojnih znaša 850 tisoč evrov. 550 tisoč bo občini povrnila zavarovalnica, govori tolminski župan Alen Črv.
Najdlje se je čakalo na izsledke glede poškodovanosti strešne konstrukcije. Na srečo leta v požaru ni bila poškodovana do te mere, da bi jo bilo potrebno zamenjati, jo bo pa potrebno ponovno premazati za to protipožarno barvo, ki je preprečila večjo škodo.
Bodo pa zamenjali kritino, saj je za ponovno premazovanje treba streho odkriti, je pojasnil župan.
Na koncu bo telovadnica dobila tudi nov parket, ki je bil že tako potreben menjave, seveda novo opremo, razsvetljavo, in ukolikor pogledamo celo zadevo v paketu, bo tisti del, ki je stroškovno odpadal na občino, sorazmeren temu, kar bi itak mogli v telovadnico vložiti z vidika amortiziranosti in iztrošenosti obstoječe opreme.
Ciljajo na to, da bodo prostori prenovljeni do prihodnjega šolskega leta. Prispevek sem pripravila Marta Jerebič.
Radio Ognjišče v vašem kraju.
Potem, ko so konec januarja letos odprli prenovljeno dvorano kulturnega doma v Mozirju, tam začenjajo tudi s kino predstavami. Sicer je tamkajšnji kino že deloval med letoma 1960 in 2002. Župan občine Mozirje, Ivan Suhoveršnik.
Kino je pred leti, pred leti je bil aktiven tukaj v Mozirju, seveda prišli so novi časi in pa prinesli tudi razne novitete, tako da ni bila več tako aktualna, niso bile kino dvorane, zlasti v manjših krajih. Jaz sem vesel, recimo, da bo zdaj, ko imajo otroci počitnice, da bo kar nekaj filmov, mladinskih filmov se odvilo tukaj v tej naši dvorani.
V tednu, ko so imeli šolo obvezni otroci počitnice, so predvajali 5 projekcij, zanimanje javnosti pa je bilo zelo veliko. Nadaljne projekcije so predvidene od 13. marca dalje, ko načrtujejo predvajanje slovenskega celovečernega filma Belo se pere na 90. Zaradi velikega zanimanja pa že dodajajo nove termine, je povedal vodja kina Jon Kanjer.
Lokalne skupnosti, v bistvu zgodne Savinčano, res izredno velik, povpraševanje, zanimanje je zelo veliko, karte se tudi zelo, zelo prodajajo in pričakujemo, da bomo v Mozirju začeli z eno zelo, zelo fajn zgodbo, z eno tako, v bistvu, tudi po svoje prelomnico v naši lokalni skupnosti.
Dvorano kulturnega doma, v kateri je 243 sedežev in je ponovem urejena v več nivojih, je obnovila občina. Naložba v novo dvorano je stala približno 300 000 evrov, občina pa jo je financirala iz 3 virov. Približno polovico je prejela iz razpisov Ministrstva za kulturo in lokalne akcijske skupine Zgornje Savinjske in Šaleške doline, polovico pa dodala sama. Kino predstave načrtujejo tudi v poletnem času. Takrat bi lahko v primeru slabega vremena turistom, ki jih je čez poletje pri njih veliko, ponudili ogled filma kot alternativo.
Radio Ognjišče v vašem kraju.
In sedaj poglejmo še v Ljubljanski botanični vrt, kjer se je včeraj začel že 11. festival zvončkov. Do nedelje bo potekala prodajna razstava in raziskovanje zvončkov, pripravljajo pa tudi vodene oglede vrta ter različne delavnice in predavanja. Zbirka zvončkov v botaničnem vrtu danes obsega več kot 8900 enot, so sporočili. Ko se zima počasi poslavlja in se v naravi pojavijo prvi znanilci pomladi, botanični vrt Univerze v Ljubljani zaživi v ritmu zvončkov. Zvončki, simbol upanja, novega začetka in tihe lepote, povezujejo bogat 3-dnevni program razstav, vodenih ogledov, ustvarjalnih delavnic in otroških doživeti. Poseben poudarek je namenjen najmlajšim, ki skozi igro, raziskovanje in ustvarjanje spodbuja k opazovanju narave in njenega ritma, so zapisali v sporočilo za javnost. V botaničnem vrtu so dosedaj poleg znanstvenih člankov v zvončko izdali kar nekaj znanstvenih monografij o tej vrsti pri nas. Prva je šla leta 2008 in je bila v tujini razprodana v prvem letu, zato sta sledila 2 ponatisa z dopolnitvami 2009 in 2022. Leta 2024 je izšla nova obsežna monografija. Ob 200-letnici botaničnega vrta je izšla tudi miniaturka oziroma knjižica z vsemi dotedaj opisanimi sortami v Sloveniji. Druga dopolnjena izdaja pa je izšla leta 2016. Letos izide 3. izdaja miniaturke z 277 stranmi, v kateri so dodane vse nove opisane sorte. Knjižica je izšla do festivala zvončkov. Festival je tako povabilo k počasnemu koraku, radovednosti in skupnim trenutkom ter tropskim rastlinjakom, botaničnim vrtom in pomladno energijo, ki v mesto prinaša toplino, povezanost in ljubezen do narave. Sicer pa bo v marcu zaživel tudi arboretum Volčji potok v svojih zgodnih pisanih barvah. Ljubitelje rastlin bodo pričakali razstave kaktusov, prenovljena razstava orhidej, ananasov in sobnih rastlin in cvetoče narcise, ki bodo prekrasen uvod v polno razcveten spomladanski park, obljubljajo organizatorji. Arboretum Volčji potok je v marcu odprt vsak dan med 8 in 18 uro. To je bilo vse v današnji oddaji iz naših krajev. Za vas sem jo pripravil Alen Salihovič, ki vas seveda vabim, če se pri vas dogaja kaj zanimivega, nam to le sporočite na naš elektronski naslov desk@ognjisce.si. Želim prijetno soboto.
Poslušali ste oddajo iz naših krajev.